มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนี้เราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ถึงข้อ4วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ5บอกว่าคนต่างถิ่นจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทั้งหลายคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและคนแต่งเถาองุ่นของเจ้านี่เป็นภาพของความรุ่งเรืองที่แท้จริงครับข้อ6แต่เขาจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่าปุโรหิตของพระเจ้าคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติของพระเจ้าของเราเจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและเจ้าจะอวดความมั่งมีของเขาทั้งหลายคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติของพระเจ้าของเราอิสราเอลจะเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อในระหว่างยุคพันปีในอนาคตข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นภาพประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าว่าทั้งประเทศจะเป็นปุโรหิตในพระธรรมอุปยพบทที่19ข้อ6พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังแต่เพราะความบาปของอิสราเอลครับสิ่งนี้ก็ยังไม่สำเร็จแต่จะสำเร็จในอนาคตยุคพันปีข้อ7แทนความอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้ส่วน2ส่วนแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปรมปรีในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้2ส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นบานเป็นนิจจะเป็นของเขาพูดอีกอย่างนะครับความชื่นบานเป็นนิจจะเป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลจะเป็นความเปรมปรีที่เต็มเปี่ยมนั่นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ครับข้อ9เพราะเราคือพระเจ้ารักความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและความผิดเราจะให้การตอบแทนแก่เขาทั้งหลายอย่างแน่นอนและเราจะกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเขาชีวิตของอิสราเอลจะงดงามด้วยพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาเราได้ดูพระคัมภีร์หลายตอนซึ่งบอกถึงความจริงว่าอิสราเอลได้ทำพิธีกรรมทั้งหลายแต่พระเจ้าก็กล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าหัวใจของพวกเขาไม่ได้อยู่ในนั้นครับสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในอนาคตครับข้อ9เชื้อสายของเขาทั้งหลายจะเป็นที่รู้จักกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติและลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่ได้เห็นเขาจะจำเขาได้ว่าเขาเป็นประชาชนซึ่งพระเจ้าทรงอำนวยพระพรการต่อต้านยิวจะสิ้นสุดลงและการสนับสนุนยิวจะเริ่มต้นเพราะว่าพวกเขาเป็นพยานที่แท้จริงของพระเจ้าในสมัยนี้ครับทั้งอิสราเอลและโบสถ์เนี่ยไม่ได้ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จนะครับยังไม่เป็นไปตามคำพยากรณ์แต่ผมเชื่อว่านะครับเราทำตามแผนการของพระเจ้าและมันจะเป็นไปตามที่พระองค์ตรัสว่าจะเกิดขึ้นพระองค์เตือนเราครับวันนั้นจะมาถึงสำหรับคนที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ฤทธิ์เดชที่แท้จริงจะเกิดขึ้นความยินดีของยุคพันปีในข้อ10ข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิลจินดาข้อนี้ที่บอกว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าคือพวกเขาจะมีความเบิกบานสำราญใจนะครับผมหวังว่าในสมัยนี้ครับคริสเตียนควรจะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีเบิกบานใจมากขึ้นนะครับหวังว่าคริสเตียนควรจะรื่นเริงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นหวังว่าการศึกษาพระคัมภีร์จะน่าตื่นเต้นสำหรับคริสเตียนทุกคนซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นครับและในอนาคตพระเจ้าจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะพระองค์ได้ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอดพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรมอย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัยและอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิลจินดาในข้อ10นี้ครับพระเมสสยาห์ตรัสต่อไปและผู้ที่เป็นคนของพระองค์จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพวกเขามีความยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นคืออนาคตปัญหาในสมัยของเราครับคือคริสเตียนมากมายไม่สามารถยินดีนะครับในพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาขาดการสามัคคีธรรมมีความผิดความบาปในชีวิตเก็บความผิดความบาปเอาไว้พวกเขาออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามใจของตัวเองข้อ11เพราะแผ่นดินโลกได้เกิดหน่อของมันและสวนทำให้สิ่งที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาชั้นใด พระเจ้าจะทรงทำให้ความชอบธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉันนั้นไม่เพียงแต่ว่าจะมีผลประโยชน์ฝ่ายวัตถุและความก้าวหน้าฝ่ายกายภาพนะครับแต่พระพรที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นฝ่ายวิญญาณในอนาคตข้างหน้าด้วยครับจบบทที่61นะครับต่อไปเป็นอิสยาห์บทที่62บทที่62หัวเรื่องหลักคือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยินดีได้รับการรื้อฟื้นขึ้นของอิสราเอลในยุคพันปีการเฝ้าคอยของพระเมสยาต่อความปิติยินดีที่จะมาถึงในบทนี้อยู่ในบทนี้นะครับและควรจะมีการรอคอยด้วยความยินดีในจิตใจของคริสเตียนหรือผู้เชื่อมีอันตรายในเวลานี้ที่ผู้เชื่อรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ซึ่งจะเสด็จมาครั้งที่สองที่นำเราออกจากโลกนี้เพื่อเราจะได้พ้นจากปัญหาหลายๆอย่างเราใช้สิ่งนี้เป็นทางหนีหรือไม่คนเกิดปัญหาหนักและต้องการให้พระเจ้าช่วยให้พ้นจากปัญหาพระธรรมอิสยาห์บทที่62ข้อ1บอกว่าเพื่อเห็นแก่ซิโยนข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียงและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเฉยอยู่จนกว่าการช่วยกู้กรุงนี้จะออกไปอย่างความสุขใสและความรอดของกรุงนี้อย่างคนอย่างคบเพลิงที่ลุกอยู่เหตุผลที่กรุงเยรูซาเล็มไม่สามารถมีสันติสุขได้ในตอนนี้เพราะว่าพระเมสยาไม่ได้อยู่ที่นั่นพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ารอขอที่จะปกครองเมืองนั้นด้วยความชอบธรรมเราสามารถเรียกเมืองนี้ว่าเมืองบริสุทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้เป็นเช่นนี้ในตอนนี้อย่างไรก็ตามครับวันหนึ่งข้างหน้าเมืองนี้จะบริสุทธิ์และความร้อนรนของพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาเนี่ยจะทำให้สำเร็จมนุษย์ไม่ได้สร้างอาณาจักรเบื้องหลังนะคือพระเจ้าน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็มีผู้ที่อ้างว่าจะนำสันติสุขสันติภาพที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ยังไม่เคยมีใครครับหัวใจของผู้เผยชนะอิสยาห์และหัวใจของธรรมิกชนบนโลกนี้เข้าสู่การรอคอยนี้ครับสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างและผู้เชื่อทุกคนก็คร่ำครวญถึงเรื่องนี้ครับพวกเขาคิดถึงอนาคตคริสเตียนก็เหน็ดเหนื่อยในการเดินทางบนโลกนี้และต้องการการสามัคคีธรรมในพระนิเวศของพระเจ้าหรือไม่นั่นคือคำถามที่คริสเตียนแต่ละคนต้องนำไปคบคิดนะครับข้อ2บรรดาประชาชาติจะเห็นการช่วยกู้เจ้าและพระราชาทั้งหลายเห็นศักดิ์ศรีของเจ้าและเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะประทานหัวใจใหม่สภาพใหม่แผ่นดินโลกใหม่ความชอบธรรมใหม่เรียกร้องชื่อใหม่ผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าครับหน้าตาผมจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าจะเป็นคนใหม่อยู่ในเยรูซาเล็มใหม่เป็นภาพอนาคตที่ยอดเยี่ยมการไถ่บาปไม่เพียงแต่เกี่ยวกับโบสถ์หรือว่าคริสตจักรแต่รวมประเทศอิสราเอลและโลกนี้เอาไว้ด้วยเราทุกคนต่างคร่ำครวญแล้วก็ทนทุกข์รอคอยวันแห่งการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้อ3เจ้าจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระเจ้าและเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้าของเจ้าประเทศอิสราเอลจะมีฐานะใหม่ข้อ4เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอีกว่าถูกทอดทิ้งและเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าซึ่งร้างเปล่าแต่เขาจะเรียกว่าความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่าสมรสแล้วเพราะพระเจ้าทรงปิติยินดีในเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงานประเทศอิสราเอลได้ถูกทอดทิ้งนี่คือภาพของชื่อของอิสราเอลตั้งแต่การตรึงกางเขนของพระคริสต์เมื่อได้ติดตามอิสราเอลในตอนนี้ครับก็คิดถึงคำว่าร้างเปล่าถูกทอดทิ้งนั่นคือคำบรรยายแผ่นดินนั้นในตอนนี้แต่อาณาจักรอิสราเอลที่จะมาถึงครับจะถูกเรียกว่าปิติยินดีจะเป็นจุดที่ปิติยินดีแผ่นดินของเจ้าว่าสมรสแล้วในข้อ4บอกพระเจ้าจะสถิตอยู่เพื่อปกป้องกลุ่มและการสถิตอยู่ของพระองค์จะเป็นความปิติยินดีครับข้อ5เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีฉันใดบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะแต่งงานกับเจ้าฉันนั้นและเจ้าบ่าวเปรมปรีเพราะเจ้าสาวฉันใดพระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีเพราะเจ้าฉันนั้นพระเจ้าปิติยินดีในอิสราเอลอย่างเจ้าบ่าวเปรมปรีต่อเจ้าสาวการเฝ้าคอยุคพันปีข้อ6บอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยบนกำแพงของเจ้าเราได้วางยามไว้ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียเลยเขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลยเจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้าไม่ต้องหยุดพักการรอคอยนี้แพร่กระจายออกไปมากขึ้นจิตวิญญาณที่ หิวกระหายรอคอยที่จะดื่มนะครับทุกคนที่คิดอย่างถูกต้องจะอธิษฐานเผื่อสันติสุขของเยรูซาเล็มและรอคอยวันนั้นที่จะมีสันติภาพข้อ7และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกข้อนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่สงบจนกว่าพระองค์ผู้มีสิทธิ์จะครอบครองจะเสด็จมาการประกาศสำหรับวันในอนาคตให้เรามาสู่การประกาศของพระเจ้านะครับสำหรับวันในอนาคตข้อ11บอกว่าดูเถิดพระเจ้าได้ทรงร้องประกาศให้ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่าจงกล่าวแก่ธิดาของซิโยนว่าดูเถิดความรอดของเจ้ามาดูเถิดรางวัลแห่งพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักของพระองค์การประกาศนี้เหมาะสมกับเวลาในตอนนี้ครับความรอดของอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของแผนการโดยรวมของพระเจ้าเราควรจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยิวทุกคนพระเมสสิยาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาในตอนนี้และการเสด็จมาครั้งสองของพระคริสต์ครับก็เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้เพื่อคนอิสราเอลด้วยข้อ12และคนจะเรียกเขาทั้งหลายว่าประชาชนบริสุทธิ์ผู้รับไถ่ไว้แล้วของพระเจ้าและเขาจะเรียกเจ้าว่าหามาได้เมืองที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งขณะนี้ครับยังไม่สามารถเรียกอิสราเอลอย่างนี้ได้ครับว่าเป็นประชาชนบริสุทธิ์พวกเขาก็ไม่ได้รับการไถ่เยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปการได้รับความรอดจากพระเจ้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศอิสราเอลและในโลกด้วยประชาชนก็จะถูกเรียกนะครับในวันนั้นข้างหน้าว่าประชาชนบริสุทธิ์และแผ่นดินอิสราเอลก็จะเป็นที่ต้องการอย่างมากตรงกันข้ามกับทุกวันนี้ครับทุกวันนี้อิสราเอลนี่มีปัญหาเยอะนะพระธรรมอิสยาห์บทที่62ก็จบลงไปครับต่อด้วยบทที่63บทที่63หัวเรื่องราวคือพระพิโรธของบ่อย่ำองุ่นเมื่อพระคริสต์เสด็จมาพิพากษาและความรักมั่นคงที่สำแดงต่อคนของพระองค์เนื้อหาของบทที่63 6ข้อแรกครับตรงข้ามกับตอนก่อนดูเหมือนไม่เข้ากับตอนนี้ทั้งตอนเลยแต่การพิพากษามาก่อนยุคอาณาจักรและสิ่งนี้มักจะลำดับของพระเจ้าเสมอนะเมื่อพระธรรมอิสยาห์บทที่53เราได้อ่านไปครับบรรยายพระคริสต์ในการเสด็จมาครั้งแรกไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาแต่ที่นี่ครับบทที่63มีความโอ้อาและความงดงามซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่2และวันแห่งการแก้แค้นได้ถูกกำหนดว่าเป็นการเสด็จมาครั้งที่2แทนที่จะเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็เปรียบเทียบกับอิสยาห์บทที่61ข้อ2กับพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อ20ในตอนแรกของบทนี้ครับอ่านแล้วไม่ค่อยยินดีครับพอเห็นในการเสด็จมาพิพากษาของพระคริสต์พระพิโรธของพระองค์นี่เหมือนในนี้บ่อเหมือนบ่อย่ำองุ่นแต่ในส่วนที่2ของบทนี้เปิดเผยความรักมั่นคงซึ่งพระคริสต์สำแดงต่อคนของพระองค์ครับบ่อย่ำองุ่นแห่งการพิพากษาอิสยาห์บทที่63ข้อ1นี่ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดมสวมเสื้อผ้าย้อมสีแดงจากเมืองโบสราจากเมืองโบสราพระองค์ผู้ซึ่งโอ้อาในเครื่องทรงของพระองค์เสด็จมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่เราเองร้องประกาศการช่วยกู้และมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอดมีคนถามคำถามเกี่ยวกับพระคริสต์ที่มาจากไม่ใช่ถามเกี่ยวกับพระองค์นะที่มาจากเมืองเอโดมนั้นประทับใจในความโอ้อาและความงามของพระองค์การเสด็จมาจากเอโดมและทางตะวันออกและเรารู้นะครับจากที่อื่นว่าพระบาทของพระองค์จะแตะต้องภูเขามะกอกเทศทางตะวันออกเอโดมและโบสราเนี่ยเป็นสถานที่จริงครับแต่นี่ไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของที่นี่นะครับเอโดมในข้อนี้เป็นสัญลักษณ์ของเนื้อหนังและชนชาติอาหรับทั้งหมดและนี่เราเห็นการพิพากษาข้อ2ทำไมเครื่องทรงของพระองค์จึงสีแดงและเสื้อผ้าของพระองค์เหมือนกับของคนที่ย่ำในบ่อย่ำองุ่นในสมัยนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับคนลงไปในบ่อย่ำองุ่นเท้าเปล่านะครับไม่ใส่รองเท้าเขาก็ใช้เท้าเปล่าเนี่ยย่ำองุ่นน้ำสีแดงหรือว่าน้ำองุ่นเนี่ยมันก็พุ่งออกมาจากผลนะครับมันก็กระเด็นเลอะเสื้อครับนี่คือภาพที่เรามีในตอนนี้และนั่นคือเหตุที่ถามคำถามที่นี่ครับคนเห็นว่ามีเลือดอยู่บนเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยเหมือนคนที่ย่ำในบ่อย่ำองุ่นลองมาฟังคำตอบของพระองค์นะครับในข้อ3 เราได้ย่ำบ่อองุ่นแต่ลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลยเราย่ำมันด้วยความโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเราโลหิตของเขาพรมอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราได้กระทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนหมดสังเกตว่านี่เป็นเลือดของพวกเขาไม่ใช่ของบรรพินนะครับคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยเขาให้6ข้อแรกนี้เป็นการเสด็จมาครั้งแรกของบรรพินคริสตจักรยุคแรกนี้เข้าใจผิดบ่อย่ำองุ่นคือการทนทุกข์ของบรรพินบนกางเขนการตีความหมายอย่างนี้ครับไม่ถูกต้องเพราะว่าเลือดบนเสื้อผ้าของพงนั้นไม่ใช่เลือดของพงแต่เป็นของคนอื่นนี่เป็นวันแห่งการแก้แค้นไม่ใช่การเสด็จมาครั้งแรกของบรรพินนะครับเป็นการมาครั้งที่2ของบรรพินนะครับและองค์พระคริสต์เองก็ตรัสชัดเจนนะครับในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อ20เมื่อพระองค์ทรงอ่านอิสยาห์บทที่61ข้อ2พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เองเมื่อเสด็จมาครั้งแรกแต่นั่นไม่ใช่ภาพในบทนี้นะครับคือบทที่63พระองค์ทรงถูกเหยียบย่ำเมื่อมาครั้งแรกแต่ที่นี่ครับพระองค์เป็นผู้เหยียบย่ำนี่คือภาพที่น่ากลัวของการพิพากษาเราได้รับรู้เหตุผลของการพิพากษาของพระองค์ครับข้อ4เพราะวันแก้แค้นอยู่ในใจของเราและปีแห่งการไถ่ของเราได้มาถึงพระองค์มาเพื่อช่วยคนที่ได้รับการไถ่ของพระองค์ให้รอดชั่วนิรันดร์จากบ่อย่ำองุ่นนี่คือการลงโทษโลกที่มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเยอะนะครับและเรียกว่าวันแห่งการแก้แค้นนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมอิสยาห์โดยผู้พยากรณ์อิสยาห์มีชีวิตก่อนพระเยซูประสูติ700ปีโดยประมาณนะครับก็ได้พยากรณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ประเทศรอบๆแล้วก็โลกนะครับทั้งในสมัยของท่านอนาคตอันไกลแล้วก็อนาคตอันไกลเลยไปอีกหลายพันปีนะเป็นหมวดของการพยากรณ์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันทุกวันเวลา
ใจ